Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Kastel Gandolfu, ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Papež Leon XIV. Uporgo Laudato si med svetomašo. Ekološka kriza terja kontemplativen pogled. Sveti oče Leon XIV. Umetna inteligenca lahko odpre nova obzorja enakosti ali pa sproži konflikt. Novi generalni predstojnik Pime je misionar Francesco Rapaccioli. Sveti oče Leon XIV. Je danes v sredo 9. julija dopoldne v svoji rezidenci v Kastel Gandolfu sprejel njegovo ekscelenco gospoda Volodomirja Zelenskega, predsednika Ukrajine, s katerim se je zadržal v pogovoru o trajajočem konfliktu in nujnosti izbire poti do pravičnega in trajnega miru. Med prisrčnim pogovorom je bil ponovno potrjen pomen dialoga kot najboljšega načina za končanje sovražnosti. Sveti oče je izrazil sožalje zaradi žrtev ter obnovil svoje molitve in bližino ukrajinskemu ljudstvu ter spodbudil vsa prizadevanja za osvoboditev zapornikov in iskanje skupnih rešitev. Sveti oče je ponovno potrdil svojo pripravljenost, da v Vatikanu sprejme na pogajanje predstavnike Rusije in Ukrajine.
Sveti oče, ki je v teh dneh na poletnem oddihu v Kastel Gandolfu, je v sredo 9. julija v tamkajšnjem burgu Laudato si v Marijinem vrtu daroval svetomašo za varovanje stvarstva. Prvič je bil uporabljen nov mašni obrazec z berili, evangelijem in sprošnjami, ki je bil predstavljen 3. julija na tiskovnem uradu Svetega sedeža. Papež Leon XIV. Je na začetku svete maše navzoče povabil, da bi se v lepoti tako imenovane naravne katedrale zahvalili Gospodu, saj to pomeni tudi beseda Evharistija. Sam je izrazil zahvalo številnim osebam, ki so sodelovale pri nastanku novega mašnega obrazca za varovanje stvarstva ter pri pripravi bogoslužja.
Come sapete, la liturgia rappresenta la vita. E voi siete la vita di questo centro Laudato Si.
Kot veste, bogoslužje predstavlja življenje in vi ste življenje tega centra Laudato Si. V tem trenutku, ob tej priložnosti, bi se vam rad zahvalil za vse, kar delate po čudovitem navdihu papeža Frančiška, ki je podaril ta majhen del, te vrtove, te prostore, prav za nadaljevanje tako pomembnega poslanstva glede vsega, kar vemo 10 let po izidu okrožnice Laudato Si. To je potreba, da skrbimo za stvarstvo, za skupni dom. Tukaj je tako kot v starodavnih cerkvah prvih stoletij, ki so imele krstilnico, skozi katero je bilo treba iti, preden se je vstopilo v cerkev. Simbol prehoda skozi vodo, da bi bili vsi očiščeni svojih grehov in slabosti, ter bi tako lahko vstopili v veliko skrivnost cerkve, je nekaj, kar živimo tudi danes. Na začetku maše smo molili za spreobrnjenje, za naše spreobrnjenje. Rad bi dodal, da moramo moliti za spreobrnjenje številnih ljudi znotraj in zunaj cerkve, ki se še vedno ne zavedajo nujnosti skrbi za skupni dom. Mnoge naravne nesreče, ki jih še vedno vidimo v svetu skoraj vsak dan, so deloma tudi posledica človekovega pretiravanja, njegovega načina življenja. Zato se moramo vprašati, če tudi sami živimo to spreobrnjenje. Zelo ga namreč potrebujemo. Zatem je sveti oče navzočim dejal, da skupaj obhajajo domačen in veder trenutek, čeprav v svetu, ki gori, tako zaradi globalnega segrevanja, kot zaradi oboroženih spopadov. Zato je sporočilo papeža Frančiška v okrožnicah Laudato Si in Fratelli Tutti po njegovih besedah tako aktualno.
La paura dei discepoli della tempesta, una paura che è quella di larga parte dell'umanità.
Strah učencev v nevihti je strah velikega dela človeštva. Vendar pa v srcu jubileja izpovedujemo. Upanje obstaja. Srečali smo ga v Jezusu, zveličarju sveta. On še vedno suvereno pomiri vihar. Njegova moč ne ruši, ampak ustvarja. Ne uničuje, ampak daje bivanje. Daje novo življenje. In vprašamo se. Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje? Začudenje, ki ga izraža to vprašanje, je prvi korak, ki nam pomaga izstopiti iz strahu. Okoli Galilejskega jezera je Jezus živel in molil. Tam je poklical svoje prve učence na krajih, kjer so živeli in delali. Prilike, s katerimi je oznanjal Božje kraljestvo, razodevajo globoko vez s tisto zemljo in s tistimi vodami, z ritmom letnih časov in življenjem biti. Papež Frančišek je zapisal: "Govorimo o drži srca, ki vse živi v spokojni pozornosti. To pomeni, da se vsakomur posveti scela, ne da bi mislil na to, kar pride pozneje, ki živi vsak trenutek kot Božji dar, ki ga je potrebno živeti v polnosti. Jezus nas je učil te drže." Evangelist Matej opisuje vihar kot pretres zemlje. Isti izraz bo uporabil za potres v trenutku Jezusove smrti in obzori njegovega vstajenja. Nad ta pretres se Kristus dvigne, stoji po konci. Že tukaj nam Evangelij omogoča, da opazimo ostalega, ki je navzoč v naši na glavo obrnjeni zgodovini. Jezus zapreti vetru in morju, to pa razodene njegovo moč življenja in zveličanja, ki presega tiste sile, spričo katerih se bitja čutijo izgubljena.
Allora, torniamo a chiederci.
Ponovno se torej vprašajmo. Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje? Zdi se, da hvalnica iz pisma Kološanom, ki smo ji prisluhnili, odgovori prav na to vprašanje. On je podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. Njegovi učenci tisti dan, ko so bili na milost in nemilost prepuščeni viharju, v primežu strahu, še niso mogli spovedati tega spoznanja glede Jezusa. Mi pa lahko danes v veri, ki nam je bila posredovana, nadaljujemo. On je tudi glava telesa, to je cerkve. On je začetek, prvorojenec med vsemi, da je postal prvi med vsemi stvarmi. To so besede, ki nas zavezujejo skozi zgodovino, ki iz nas delajo živo telo. Telo, katerega glava je Kristus. Naše poslanstvo, da skrbimo za stvarstvo, da mu prinašamo mir in spravo, je tudi njegovo poslanstvo. Poslanstvo, ki nam ga je zaupal Gospod. Mi prisluhnimo kriku zemlje in ubogih, saj je ta krik dosegal Božje srce. Naše ogorčenje je njegovo ogorčenje. Naše delo je njegovo delo. V zvezi s tem nas navdihuje psalmistova pesem. Glas Gospodov je nad vodami. Bog veličastva zagrmi. Gospod je nad silnimi vodami. Glas Gospodov je v moči. Glas Gospodov je v sijaju. Ta glas zavezuje cerkev k preroštvu, tudi kadar terja drznost, da bi se zoprstavili uničujoči moči vladarjev tega sveta. Neuničljiva zaveza med stvarnikom in ustvarjeninami namreč mobilizira naše misli in prizadevanja, da bi se zlo spremenilo v dobro, krivica v pravico, pohlep v občestvo. En Bog je z neskončno ljubeznijo ustvaril vse stvari in nam podaril življenje. Zato sveti Frančišek Asiški ustvarjenine imenuje brat, sestra, mati. Samo kontemplativni pogled lahko spremeni naš odnos do ustvarjenih stvari in nam pomaga izstopiti iz ekološke krize, katere vzrok je prekinitev odnosov z Bogom, z bližnjim in zemljo zaradi greha.
Carissimi fratelli e sorelle,
predragi bratje in sestre,
il borgo Laudato Si, nel quale ci troviamo,
borgo Laudato Si, kjer se nahajamo, želi biti po intuiciji papeža Frančiška delavnica, v kateri bi živeli v sožitju s stvarstvom, ki je za nas ozdravljenje in sprava, ter bi razvijali nove in učinkovite načine skrbi za naravo, ki nam je zaupana. Vam, ki se posvečate uresničevanju tega projekta, zato zagotavljam svojo molitev in spodbudo. Evharistija, ki jo obhajamo, daje našemu delu smisel in ga podpira. Kot je zapisal papež Frančišek, namreč stvarstvo v Evharistiji doseže svoj vrhunec. Milost, ki se navadno izraža prek čutov, se čudovito razodene v samem Bogu, ki je postal človek, da bi se dal ujet svoji ustvarjenini. Na vrhuncu učlovečenja se je hotel Gospod po koščku snovi povezati z našo notranjostjo. Ne od zgoraj, temveč od znotraj, da bi ga mogli srečati v tem našem svetu. Z tega kraja želim zato zaključiti te misli ter vam izročiti besede, s katerimi sveti Avguštin na zadnjih straneh svojih izpovedi poveže ustvarjene stvari in človeka v hvalnico stvarstva. O Gospod, hvalijo te tvoja dela, da te ljubimo, in ljubimo te, da te hvalijo tvoja dela. Naj bo to harmonija, ki jo širimo v svetu.
Sredi junija 2025 je Leon XIV. V svojem sporočilu udeležencem druge letne konference o umetni inteligenci, etiki in korporativnem upravljanju, ki se je zaključila v Vatikanski apostolski palači, pozval, naj ohranimo človeško odprtost do resnice in lepote, lastnosti, ki nam omogočajo, da dojamemo in razčlenimo resničnost. Prava modrost poudarja je v prepoznavanju pravega smisla življenja in ne v razpoložljivosti podatkov. Prisluhnemo papeževemu sporočilu. Ob druge letni konferenci o umetni inteligenci v Rimu izrekam svoje molitvene dobre želje za vse sodelujoče. Vaša prisotnost priča o nujni potrebi po poglobljenem in stalnem razpravljanju v zvezi z etično razsežnostjo umetne inteligence, pa tudi o njenem odgovornem upravljanju. V zvezi s tem sem vesel, da se drugi dan konference odvija v apostolski palači, kar je jasen znak cerkve, da sodeluje v teh razpravah, ki neposredno zadevajo sedanjost in prihodnost naše človeške družine. Skupaj z njenim izrednim potencialom za prinašanje koristi človeški družini, hiter razvoj umetne inteligence postavlja tudi globlja vprašanja, ki zadevajo pravilno rabo te tehnologije pri ustvarjanju bolj pristno pravične in humane globalne družbe. V tem smislu je umetna inteligenca, čeprav je nedvomno izjemen proizvod človeškega genija, najprej orodje. Orodja se po definiciji sklicujejo na človeško inteligenco, ki jih je naredila, in veliko svoje etične moči črpajo iz namenov ljudi, ki jih uporabljajo. V nekaterih primerih je bila umetna inteligenca uporabljena na pozitivne in celo plemenite načine za pospeševanje večje enakosti, vendar pa obstaja tudi možnost, da se zlorabi za sebično korist na račun drugih, ali pa še slabše, za netenje konfliktov in agresije. Cerkev svoje strani želi prispevati k mirni in informirani razpravi o teh nujnih vprašanjih, pri čemer najprej poudarja potrebo po ovrednotenju razvejanosti umetne inteligence v luči celostnega razvoja osebe in družbe. To pomeni upoštevati blaginjo človeške osebe, ne samo z materialnega vidika, ampak tudi intelektualnega in duhovnega. Pomeni varovati nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka in spoštovati kulturno in duhovno bogatstvo ter raznolikost ljudstev sveta. V bistvu je treba ovrednotiti koristi in tveganje umetne inteligence prav v skladu s tem višjim etičnim kriterijem. Žal naše družbe, kot je poudaril pokojni papež Frančišek, doživljajo določeno izgubo ali vsaj nekakšen mrk čuta za človeško. In to izziva vse nas, da globlje razmislimo o pravi naravi in enkratnosti našega človeškega dostojanstva. Umetna inteligenca, zlasti generativna inteligenca, je odprla nova obzorja na številnih različnih ravneh, med katerimi je izboljšanje raziskovanja na zdravstvenem področju in znanstvenih odkritij. Postavlja pa tudi zaskrbljujoča vprašanja o njenih morebitnih učinkih na odprtost človeštva za resnico in lepoto, za našo posebno sposobnost razumevanja in obdelovanja stvarnosti. Prepoznavanje in spoštovanje tega, kar je na enkraten način značilno za človeško osebo, je bistveno za razpravo o kakršnemkoli ustreznem etičnem okvirju za upravljanje umetne inteligence. Prepričan sem, da smo vsi zaskrbljeni za otroke in mlade zaradi možnih posledic uporabe umetne inteligence na njihov razumski in nevrološki razvoj. Našim mladim je treba pomagati, ne pa jih ovirati na poti do zrelosti in pristne odgovornosti. Oni so naše upanje za prihodnost in dobrobit družbe, ki je odvisna od tega, če jim bomo dali sposobnost, da bodo razvili darove in sposobnosti, ki so jih prejeli od Boga, in da bodo svobodnim in velikodušnim duhom odgovorili na zahteve časa in na potrebe drugih. Nobena generacija še nikoli ni imela tako hitrega dostopa do informacij, ki so sedaj na voljo po zaslugi umetne inteligence. A še enkrat, dostopa do podatkov, pa naj bodo še tako obsežni, ne smemo zamenjati z inteligenco, ki nujno vključuje odprtost osebe za končna vprašanja življenja in odraža usmerjenost k resničnemu in dobremu. Na vse zadnje ima prava modrost več opraviti s prepoznavanjem pravega smisla življenja, kot pa z dostopnostjo podatkov. Ko luči vsega tega, dragi prijatelji, izražam svoje upanje, da bodo vaši sklepi preiskali umetno inteligenco tudi v kontekstu potrebnega medgeneracijskega učenja, ki bo mladim omogočilo, da bodo resnico vključili v svoje moralno in duhovno življenje, s čimer bodo vplivali na svoje zrele odločitve ter odprli pot v svet večje solidarnosti in edinosti. Naloga, ki jo imate pred seboj, ni preprosta, je pa življenjsko pomembna. Ko se vam zahvaljujem za vaše sedanje in prihodne prizadevanje, iz vsega srca kličem na vas in na vaše družine Božji blagoslov modrosti, veselja in miru. Vatikan, 17. junija 2025. Leon 14. papež.
Papeški inštitut za zunanje misijone je dobil novega generalnega predstojnika. To je 62-letni misionar Francesco Rapaccioli. Izvoljen je bil v ponedeljek na generalnem zasedanju v Rimu. Njegove prve besede pa so bile prošnja za molitev za vse misionarje po svetu. Vse ustanove kontemplativnega življenja bi rad prosil za priprošnjo in molitev, da bi misionarji Papeškega inštituta in vsi misionarji Ad Gentes lahko opravljali svojo nalogo kot napotilo cerkve in kot izraz svetega duha, je dejal Rapaccioli takoj po izvolitvi. Po 2 mesecih pontifikata Leona 14. so pričakovanja o vsem, kar bo prineslo učenje papeža z misionarsko preteklostjo, zelo velika. Seveda smo zelo ponosni, da imamo misionarskega papeža, je zatrdil Rapaccioli, ki ima prav tako dolgo misionarsko izkušnjo v Indiji in Bangladešu. Misionarstvo je zelo formativno za vse, ki so ga poklicani opravljati. Prepričan sem, je zatrdil, da je 20 let življenja, ki jih je papež preživel najprej kot misionar in potem kot škof v Peruju, v Južni Ameriki, zagotovo prispevalo k njegovi formaciji, občutljivosti in načinu razmišljanja. Njegova neposredna izkušnja na terenu bo prispevala k novemu zavedanju in novemu razumevanju. Mnogi so izzivi pred novim predstojnikom inštituta, ki letos praznuje 175. obletnico ustanovitve in ki ima okoli 400 misionarjev v 20 državah po svetu. Najprej želimo biti misionarji kot pluralna in mednarodna skupnost ter ceniti bogatstvo in ozadje naših sobratov, ki prihajajo iz cerkva z različnim zgodovinskim ozadjem, je pojasnil. Prav tako želimo ponovno potrditi našo temeljno karizmo, kar je misijo Ad Gentes. Za nas to pomeni, da zapustimo svojo državo in se posvetimo evangelizaciji v drugem okolju, ki je drugačno od našega, ter to počnemo vse življenje. Od ustanovitve Papeškega inštituta leta 1850 se je svet, v katerem so misionarji poklicani delovati, zelo spremenil. Postal je bolj kompleksen in spremembe so hitrejše. Tema umetne inteligence, tako imenovana 6. celina, predstavlja izziv in kot misionarji ga ne moremo ignorirati, je dejal Rapaccioli. Gre za temo, ki je skupna vsem celinam in tudi vsem starostnim skupinam. To je prostor evangelizacije z velikim potencialom, ki pa ima tudi nekatere nevarnosti. Je področje, ki nam bo v prihodnjih letih predstavljalo izziv. Še naprej se bomo morali usposabljati in mlade, ki so bolje seznanjeni s temi sredstvi, spodbujati, da bodo uspeli uporabiti ta orodja v smeri evangelizacije.
Prisluhnimo odlomku samo predstavitve Jakoba Aljaža pred blagoslovom in odkritjem doprsnega spomenika v Smledniku.
In stolpom sem imel z Nemci hude pravde. Načelnik nemške sekcion Krajn mi je govoril, da oni stolpa na Triglavu ne bodo trpeli, češ da so oni tam gospodar in da je treba stolp podreti. Prosil sem ga navidezno in prav ponižno, naj stolp vendarle pusti, kajti vse veste, kaj je pleh. V 5 letih ga rja sne in vsega je konec. Triglavskega stolpa pa še do dan danes po 130 letih ni rja snedla. Moj namen je bil vedno navduševati za lepo, vzvišeno planinstvo, široke kroge. Bodite nekaj časa na svežem zraku, kjer ni nobenih okužb in vrnili se boste kot čvrst mladenič, mlajši za nekaj let.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.